O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur astăzi să fim împreună cu un oaspete pe care cred că și mulți dintre noastre îl îndrăgiți, pastorul Lucian Cristescu. Bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Am redescoperit recent în depozitul editurii o carte care cred că este de mare interes, chiar dacă are câțiva ani de când a apărut, și aș vrea să discutăm din nou despre ea, Introducere în comunicarea publică și omiletica. Când v-ați îndrăgostit de omiletică prima dată? Erați muzician, totuși.
Trebuie să vă mărturisesc că eram un neisprăvit structural.
Da, muzicienii sunt mai introvertiți, nu?
Eu nu eram mai introvertit, dar eram un neputincios în a construi, în a vorbi. Se datorează probabil și faptului că tata român, mama unguroaică, eu la școala germană, nici nu stăpâneam bine limba română, făceam și încă mai fac, să mă ierte cei care le recunosc, greșelile de, de acord. Și, pe de altă parte, nu aveam în mod natural capacitatea să vorbesc coerent. Și lucrul acesta m-a urmărit și chiar eram complexat. Iar lucrurile s-au schimbat prin mila lui Dumnezeu, prin cunoașterea lui Dumnezeu, când deodată, pur și simplu, am înțeles și Dumnezeu a făcut ceva în mine cât să pot vorbi coerent. Amprenta nedesăvârșirii mele se poate recunoaște în continuare, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat acest dar să pot vorbi.
Adevărul este că, ascultând predicile dumneavoastră dinainte de 89, îmi dau seama că ele erau construite cu foarte multă migală și ele au reușit să influențeze un foarte mare număr de oameni. Dacă ne aducem aminte, toți povestesc că era greu să găsești un loc chiar și vineri seara la biserică, la anumite cicluri de prezentări. Deci, cumva, v-ați luptat să dezvoltați darul ăsta.
Se întâmplă ceva. În perioada aceea era și o anumită stare de fapt și o stare de spirit. Nu existau activități, nu era voie să faci prea multe lucruri în afară de serviciile divine, iar oamenii își manifestau dorința de unitate și de rezistență față de tăvălugul Leviatanului, a comunistului, venind, fiind prezenți la biserică. Și la data aceea am crezut, acum poate aș crede altfel, că tot ceea ce pot face mai bun este să le dau predici complete. Cred că la data aceea predicile mele erau puțin stufoase. Puțin sau mai mult stufoase. Dacă atunci căutam să construiesc arhitecturi, să creez castele, bine, din cuvinte, eu astăzi aș schimba arhitectura cu războiul. Eu cred că partea predicării trebuie să fie o provocare, nu o contemplare, nu o, o ofertă pentru ochi și suflet, ci o provocare pentru suflet și minte. Aceasta e noua mea convingere cu privire la predicare.
Uite, am găsit în carte un pasaj legat de ceea ce spuneți și aș vrea să-l citim. Uite, la pagina 142, apropo de chestia asta, și zice așa: niciodată Dumnezeu nu a vorbit de dragul artei, nici de dragul demonstrației mulțimii de cunoștințe. Întotdeauna statornic, el a țintit spre nevoia urgentă și disperată a omului. Sunt multe lucruri interesante în scripturi, în natură și în experiența personală. Ele pot fi obiectul științei sau artei, dar nu au voie să fie niciodată obiectul predicării decât dacă răspund unei nevoi din domeniul salvării omului din păcat. În ce fel vi se pare că Lucrul ăsta mai e posibil astăzi, într-o societate în care ne-am învățat să ascultăm, în care audiența e interesată din nou de contemplare mai mult decât de acțiune. Mai e posibil?
Convingerea mea este că omul din toate timpurile, fie în secolul XIX, în marile explozii revivaliste din toată lumea, din preajma anului 1844-65, a fost o perioadă incandescentă în viața religioasă a oamenilor. Am avut chiar un grafic în care se arăta că în acea perioadă a avut loc creșteri exponențiale ale tuturor bisericilor. Ei bine, și atunci, și în timpul comunismului, și în postmodernism, cum suntem acum, este aceeași nevoie sau problemă pentru Dumnezeu. Salvarea omului. Omul trăiește în păcat. Chiar și creștinul se află într-un proces în care el trebuie să-și recunoască noi capcane mai subtile, ascunse în sufletul lui, sau alte inclinații spre egoism, spre păcat, mândrie, iar totdeauna predicarea trebuie să-L reprezinte pe Dumnezeu, provocându-L pe om pentru a produce schimbarea. De fapt, ăsta e planul de mântuire, schimbarea din om firesc în om duhovnicesc. Iar această schimbare este ca și eclozarea puișorului din ou, e dureroasă, este chinuitoare, dar trebuie să se producă și de aceea predicarea trebuie să în engleză, upset, să îl indispună pe om, adică să-l scoată din zona de confort. Și aceasta este altceva decât prezentări frumoase, contemplări, poezie, artă.
Da, vedeți cumva, însă în ultimul timp, biserica este oarecum centrată pe predicare dintr-un punct de vedere. În sensul că există în multe biserici o predică vineri seara, există o altă predică la momentele de închinare, există predica de la 11, există și predică după amiază. Nu este cumva pericolul ca această abundență de predici, dacă faci calculul câte predici ai ascultat în viață, te sperii, să transforme predicarea într-o rutină?
Sunt cu totul de acord și eu cred că lucrurile s-au mai schimbat. Adică așa era, așa stăteau lucrurile când veneau oamenii de vineri seara și plecau sâmbătă după apus. La ora actuală însă există foarte mult confort și oamenii nu mai servesc ora de vineri seara, vin câțiva, nici la ora de rugăciune, ei se roagă acasă, în familie, e ok. Vin de la 11, uneori lipsesc și de la școala de sabat, care e inima comunității. Eu sunt puțin dezamăgit de tonusul, de nivelul foamei spirituale și a setei după neprihănire. Iar cred că aceasta este marca timpului în care trăim, o marcă de demobilizare, de despiritualizare, de suficiența cu un statu quo, cu faptul că sunt membru al bisericii, că sunt, țin zilele, plătesc ce trebuie și Dumnezeu să n-aibă treabă cu mine. Apropo de predicare, faptul că predicarea nu țintește la inimă, faptul că nu doare să descoper ceva care mă obligă să mă rejudec, să mă reevaluez, faptul acesta face ca predicarea să fie inertă, doar o reafirmare a cunoștințelor pe care noi le știm. Atunci când predica aduce noutatea, când nu noutate de dragul noutății, așa pot cita din Gallup, din tot felul de statistici, mai și povestesc o snoavă, nu noutăți de dragul noutății, ci noutatea în procesul creșterii noastre. Regret, predica nu este centrul activității bisericii. Biserica a fost creată pentru a proclama dragostea lui Dumnezeu nebisericii. Ori atunci când biserica se adună în ziua de închinare ca să mai asculte încă o capodoperă, o proiecție minunată despre adevăruri mari, și-a pierdut sensul. Iar eu cred că, în general, bisericile, nu doar denominațiunea adventistă, în general, bisericile sunt în această, zic eu, groapă în această tendință de a se mulțumi cu sine, de a nu-și găsi, știu, sensul în a fi lumina lumii și sarea pământului. E o cărticică pe care am citit, măcar coperta, eu țin minte, era o solniță și spune afară din solniță. E vorba de sarea care trebuie să se topească, să se dizolve în lume, altfel și pierde sensul.
O predică bună nu mută atenția spre vorbitor?
Ispita aceasta există, dar dacă vorbitorul este smerit și conștient că nu-i decât o voce, nu-i decât o portavoce, decât un crainic. Eu știu că au existat mari oratori, atenție, mari oratori, care au înflăcărat, știu eu, simțăminte de prieteni, de apreciere, de... Îmi amintesc ce spunea soția unui mare predicator, nu vă spun cine este, era elvețiancă și când termina predica îi spunea Esfar Herrlich, a fost dumnezeiesc. Și el credea, probabil că era foarte încântat că i-a spus a fost dumnezeiesc. Da, ispita aceasta e permanent. Și doar conștient că nu vorbesc eu, și asta e teama mea sau emoția mea de la fiecare predică, dar aș vrea să nu fiu eu, ci să mă ia în stăpânire Duhului Dumnezeu. Pentru că eu îmi dau seama că pierd idei, nu sunt în stare, mă poticnesc, nu creez acea plasmă care să transmită mai mult decât idei, să transmită suflul către oameni.
Spuneți că un predicator, ca să poată fi ascultat, ca să câștige interesul oamenilor, trebuie să fie un enciclopedist. Pagina 134. Mai valabil?
Fără discuție. Există domenii în care expertiza se concentrează pe un culoar, pe o falie îngustă, pe o crevasă. Aceștia sunt experți în NASA, în fizică, în, de exemplu, dinamica fluidelor. Păi un fizician obișnuit nu știe dinamica aia, acolo e ceva foarte îngust. Predicatorul nu prezintă o știință. El aplică adevărul lui Dumnezeu la viață. Dar viața nu este teologie. Viața este viață. Și ocupă palierul familial, palierul profesional, palierul social, palierul spiritual, palierul filozofic. Și pentru toate acestea ai nevoie de elemente, de instrumente de aplicație, ilustrația sau comparația. Iisus ne-a demonstrat, el ca modelul predicatorului, ne-a demonstrat că omul înțelege cel mai bine prin analogie, prin paralele, prin ilustrații. Ori un predicator trebuie să fie suficient de mobilat sau de echipat ca să știe oricând care analogie se potrivește cel mai bine pentru ca omul, să înțeleagă mesajul spiritual.
Cum ar trebui să asculte o predică un predicator?
Îmi dau seama că sunt înclinat să ascult critic așa cum critic mă judec pe mine. Și este o capcană. Nu e bine. Eu cred că trebuie să fim ca niște copii deschiși ca să primim mesajul lui Dumnezeu. Și mi-amintesc de o scenă remarcabilă când o personalitate din lumea aristocratică a Bucureștiului, în loc să-l asculte pe Marele Paulini, a ascultat un cizmar, Mărculescu-l chema sau, și când acesta a dat mâna cu distinsa contesă, a spus iertare, Doamnă, și a spus, nu, a fost cea mai bună predică ascultată. Era emoționată femeia. Pentru că omul a vorbit din sărăcia lui, din autenticul lui, care a transmis și Doamnei acesteia nevoia de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Eu cred că oricine poate să devină gura lui Dumnezeu, chiar și un măgar a fost odată crainicul.
Da, adevărul ăsta e. Dați un citat din carte, din Philip Kenson, care zice așa: evangheliștii, poate mai mult ca oricare alții, sunt înclinați să dea răspunsuri. Problema este că nimeni nu întreabă. Atât timp cât suntem mulțumiți să dăm răspunsuri la întrebări pe care nimeni nu le pune, consider că cea mai mare sarcină a bisericii este să trăiască în lume în așa fel încât să fie constrânsă să ne întrebe de speranța pe care o avem. Cum vi se pare lumea în care trăim? O lume a întrebărilor sau o lume a răspunsurilor? Mai pun oamenii întrebări?
O lume beată. Când zic beată, nu în sensul alcoolic, ci o lume anesteziată. Pentru că sunt atâtea lucruri din jurul nostru care tocmai asta fac, să ne anestezieze nevoia existențială. Dar dacă tu mâine mori, sau eu mor, sau cel care mă ascultă moare, el trebuie trezit să știe cum mori. Ori la ora actuală, cred că punctul de plecare, izvorul oricărei predicări trebuie să fie crearea nevoii, ca să-l pui pe om să se vadă că el de fapt e nenorocit, sărac, orb și gol și ticălos. Deci, primul lucru, bine, nu în sensul acuzării, ci să creezi efectiv în el, să-l câștigi ca să poți crea în el nevoia după mântuire. Ori asta este cea mai importantă parte a predicii. Mă întreba cineva cât durează introducerea în predică. După școala veche, 5 minute, nu mai mult. Eu zic, poate dura 40 de minute. Iar după ce s-a pregătit și a fiert apa, bagi ovul și în 3 minute e gata. Nu trebuie o jumătate de oră. Adică eu cred că mesajul trebuie să vină atunci când sufletele oamenilor sunt incandescente. Fraților, ce trebuie să facem ca să fim mântuiți? Cum a fost predica lui Petru? El doar a predicat introducerea. Iar după aceea a spus, pocăiți-vă, credeți în Hristos, veți primi Duhul Sfânt.
Probabil că nici noi nu avem în Biblie toată predica lui. Poate că Luca a luat doar o bucățică, dar...
Dar e semnificativ.
Dar semnificativă, da. Cred că e important lucrul ăsta, pentru că discutam cu mulți în ultimul timp și... Resimțim nevoia asta a unor întrebări, a unor căutări, a unor frământări. Mi se pare că efervescența asta care era odată în biserică, pentru o întrebare de la școala de sabat, pentru o notiță, pentru o, nu știu, o idee pe care o spunea predicatorul, încet, încet dispare din biserică și oamenii sunt mulțumiți că au ascultat. Da. Și
atât. Din păcate, suficiența este marele pericol pe care l-a avut și Israelul în vechime, înainte de apostazie sau de eliberare din rolul de portavoce sau păstătoarea tezaurului adevărului lui Dumnezeu, și este și pericolul creștinismului în general. Acum, dacă aș vrea să spun ceva despre această carte, pe mine m-a preocupat înainte de omiletică comunicarea. Și eu cred că noi, oamenii, în familie, în societate, suferim cel mai mult de lipsă sau incapacitatea de a putea să comunicăm corect. Eu cred că această carte nu este doar omiletica, este chiar introducerea în a descoperi cât de semnificativă este știința sau conștientizarea comunicării, pentru că adesea este dialogul surzilor, în care fiecare spune ce crede, nu înțelegem care e greutatea fiecărui cuvânt sau nuanțarea lui. Și eu cred că această carte este nu doar pentru predicatori, este pentru oricine dorește să comunice bine în public, dar și în privat.
În ce fel credeți că ar fi de folos, eu știu, unui conducător local de biserică, ce trebuie să țină în sabat, uneori, tot atât de multe predici ca și pastorul lui?
Mi-amintesc că una din conferințele din România, conferința Banat, de exemplu, a înzestrat pe fiecare prezbiter din toată conferința cu acest manual. Vă spun, nu reflectă știința sau deșteptăciunea unui om. Este o albină care a cules și miere și polen din a mii și mii de flori. Deci este, dacă vrem, e o producție colectivă în care doar editorul, să zicem noi, poartă numele, deși n-ar trebui să-l poarte. Cred că este utilă pentru studenți care prezintă vorbiri publice în fața clasei, la examen. Trebuie să știi cum să vorbești, cum să-ți construiești fraza, topica și așa mai departe. Și eu cred că e de folos în mod special celor care vor să câștige credibilitate pe platforma aceasta a discursului public. E valabil și pentru soții și pentru soți, ca să se înțeleagă mai bine.
Da, cred că este foarte important, pentru că noi avem impresia că știm să vorbim. Cumva mi se pare că ne-am născut cu darul ăsta de la Dumnezeu, sau unii au complexe și ei cred despre ei că nu pot vorbi niciodată în public. Cumva cartea asta te ajută să vii cu picioarele pe pământ și să-ți dai seama de nevoia pe care o ai de a învăța să comunici în așa fel încât nu doar tu să fii mulțumit că ai zis ce ai putut zis, da? Și că acea comunicare a reușit să aibă un impact în viețile celor din fața vorbitorului. Care e cea mai mare ispită a predicatorului?
Să se încreadă în sine. Să se încreadă și să-și asculte propriile cuvinte ca fiind propria lui deșteptăciune. Noi nu suntem decât niște instrumente. Și când ești conștient de limitele tale, de greșelile care le-ai făcut în trecut, de nevoia pe care o ai după Dumnezeu, ca El să-ți conducă și vorba, și gândul, și exemplul vieții, atunci probabil că devii smerit. Smerenia este rezultatul întâlnirii cu Hristos, nu cu oricine, cu Hristos.
Eram recent la o prezentare și la o predică și vorbitorul a zis o glumă. Și cineva de lângă mine a râs că dacă era glumă. Și o altă persoană în vârstă, care era dincolo de persoana de lângă mine, s-a întors și a zis, de ce râdeți? Dar toată lumea râdea. Ce părere aveți de glumele în predicare?
Vreau să citez un fragment din Mărturii pentru predicatori. Niciodată gluma nu are rostul în predicare, pentru că Dumnezeu, când tratează problema mântuirii, nu glumește cu ea. Există însă un alt element care se cheamă umorul. Umorul nu e anecdota. Umorul este poate acea sclipire de bună dispoziție, de joc al minții. Și eu nu cred că umorul face parte din glumă. Eu cred că uneori un cuvânt, de exemplu, redau un fragment când Ilie întreabă pe sau îndeamnă pe închinătorii lui Baal, sunt mai tare, mai strigați mai tare. Poate că, și aici în original spune, poate că e la WC-ul, nu că e plecat în călătorie, ci e la WC-ul, așa spune original. Adică poate, nu mă aude că e, deci e umor. Și chestiile acestea de umor creează o bună dispoziție și pot să stânească atenția, însă nu e umorul scopul. Și umorul poate să apară în mersul lucrurilor, fără ca să fie nevoie de anecdotă sau de glumă.
Cuvântul lui Dumnezeu, pagina 197. Nu este întotdeauna ce gândim noi că este sau că ar trebui să fie. El infirmă în loc să confirme așteptările noastre cu privire la el. Charles Bartow.
Sunt încântat de acest text și sunt vreo 200 și ceva, 300 de fragmente, perle din gândirea multor comunicatori, nu doar predicatori. Și eu cred un lucru, adevărul se ascunde în detalii. Acolo unde se ascunde și diavolul, pentru că acolo unde e adevărul, se ascunde diavolul. Iar atunci când citești Scriptura, dacă o citești plat, fără ceea ce spuneai, întrebarea, fără frământarea să afli ce se află în spatele cuvântului sau în acea expresie mică, atunci sigur citești, patinezi deasupra, nu știi ce-i sub poșghița de gheață, se numește superficialitate. Ori întrebarea pe care ți-o pui, spiritul analitic atunci când abordezi Scriptura este fundamental și eu cred că acest lucru te ajută să găsești noutatea continuă din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este o mină în care tot sapi și scoți și scoți prin conexiuni, prin detalii.
Ce faceți când ascultați o predică insuficient pregătită?
Sufăr. Nu fac altceva. Vă spun că am suferit și când eu am fost catastrofal. Aș fi dorit să se deschidă amvonul, să dispar. Și asta nu pentru că n-am pregătit-o, ci pentru că n-am învățat-o. Adică nu stăpâneam și când mă uitam pe hârtie, nu pricepeam ce am scris acolo și mi-era groază și scoteam cuvinte doar ca să mă acopăr. E teribil. Atunci când cineva nu se pregătește, fie e o slăbiciune de moment, fie este o neglijență care e gravă. Și atunci oamenii care ascultă nu-l condamnă, dar suferă.
Ce este o predică? Mai multă transpirație sau mai multă inspirație?
Amândouă. Transpirația fără inspirație este doar o arhitectură din cărămizi nearse, vezi Babilonul, iar o predică inspirată întotdeauna se bazează pe ce ai săpat înainte de a te pregăti. Eu cred că studiul personal, studiul Scripturii, cercetarea tuturor domeniilor vieții îți creează nișe sau matrici în care Cuvântul lui Dumnezeu se potrivește, iar predica de regulă este rezultatul activității antepredică, antepregătirii temei. Și atunci tu vorbești din experiență, din ceea ce ți-a descoperit Dumnezeu, nu specific, ci în general.
Predicarea influențează viața spirituală a bisericii sau viața spirituală a bisericii influențează predicarea?
Varianta întâi, poate fi și a doua, dar varianta întâi este cheia. O viață spirituală defectuoasă influențează predicarea, pentru că mă obligă să atac subiecte dureroase, dar de regulă o predică spirituală influențează în mică măsură viața bisericii. De ce? Pentru că viața bisericii nu este în colectiv, în masă, la adunare, ci este acasă, în studiu personal, în rugăciune, în experiența zilnică cu Dumnezeu. Orice predicator strălucit poate să lase populația sau auditorul exact în același nivel, încântându-l doar pe scurtă vreme. Știi, orice minune ține 3 zile, cum se spune.
Mulțumesc frumos!
Și vă mulțumesc!
Dragii mei, a fost astăzi împreună cu noi pastorul Lucian Cristescu, autorul cărții Introducere în comunicarea publică și omiletica. O carte pe care vă încurajez să o redescoperiți. Am redescoperit-o recent cu foarte mare bucurie. Multe din lucrurile pe care le găsiți aici sunt perle la care să putem medita, la care să ne gândim. Și în același timp vă lansez această provocare de a încerca să împliniți măcar într-o măsură mai mică sau mai mare provocările acestei cărți, pentru ca în felul acesta mesajul pe care Dumnezeu vi l-a dat pentru cei cu care vă întâlniți să poată să ajungă întreg la destinatar. Cred că e cea mai mare bucurie ca atunci când deschizi gura să spui un cuvânt la vreme potrivită. Un măr de aur, zice Biblia, într-un conșuleț de argint. Să împărțim cât mai multe astfel de mere e o provocare care cred că mi se potrivește fiecăruia. Pe curând!